Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының хикмет студиясы ұсынады.
Бауырыңның жүзіне күлімсіреп қарау садақа. Пайғамбар хадисі.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгінгі тақырыбымыз күлімсіреуде садақа жайында болмақ. Бұл тақырып шариғатымыздың әдептерінен, әмірлерінен, негізгі бұйырған бұйрықтарынан болып есептеледі. Және бұл күлімсіреу қоғамда өте маңызды рөл атқарады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы күлімсіреп жылы жүзді болуға үнемі үндеген еді. Сондықтан біз көреміз бұл исламның маңызды істерінен екендігін. Кейбір кісілеріміз болады, адамдар мені жеңілтек деп ойлап қалмасын деген ниетпен бір салмақты отырам деп өзі шектен шығып кететін кездер болады. Оны көрген адамдар мені жақтырмай отыр деп, немесе тәкаппарланып отыр деген секілді ойға кететіндей жағдайға дейін барады. Ал бұл шариғатымыздың әмірлерінен емес. Шариғатымыздың әмірі ол адамның күлімсіреп, жылы жүзбен адамдарды қабылдауы еді. Кез келген әңгімелескен уақытта адам сенімді болу үшін жанындағы кісі ойын еркін айта білу үшін осы күлімсіреу, жылы жүз таныту ол өте маңызды іс болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Күллі мағруфин садақа» – әр бір жақсылық садақа болады дейді. «Ва минал мағруфи ан талқа ахака би ваджхин талқин» – және жақсылықтардың бірі сен бауырыңа күлімсіреп қарауың деп айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды көрген сахабилер үнемі риwayat жеткізген уақытта Пайғамбарымыздан асқан күлімсіреуші жылы жүзді адамды көрген емеспін, түрі деген өте әдемі еді, тартымды еді деген сөздерін айтады. Бұның баршасы неден еді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шынайылықпен оны күлер жүзділікпен қарсы алғандығынан еді. Ал егер мен басшымын деп үнем қатал болып отырғанда адамдар ондай бір сипатпен сипаттамас еді оны. Біз осыдан көреміз, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үнемі ұстаған бағыты мұсылмандарға мейірімділік танытқан еді. Қайсысы болсын ол, тіпті күнәһары болсын, бір кісі келіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жағасынан алған. Бәдәуи адам еді, шөл далада жүрген. «Ей Мұхаммед, анау соғыстан түскен олжалардан маған бер» деп шапанын екі жағасын бірін-біріне қарай тартқан уақытта мойнына сол шапанның ізі түскен еді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанындағыларға «Мана кісіге қалаған беріңдер» дейді. Жанындағы кісілер соған қалаған берген уақытында ол кісі ырза болып, «Ей Алла, маған және Мұхаммедке рахмет, басқа ешкімге рахмет» деп дұға жасады. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күліп, «Ей пәленше, сен Алла тағаланың мейірімін тарылтып тастадың, олай емес, барша мұсылмандарға Алланың мейірімін тіле» деп айтқан еді. Сонда да көреміз, «Мен басшымын, неге сен мен жағымнан аласың» деген секілді оны жазалап, жаза қолданса да мүмкіндігі бар еді. Бірақ ешқандай ондай жасаған жоқ, қалағанын беріңдер деп, өйткені білмес адам ол шөл даладан келген еді деп ескерген еді ол нәрсесін. Ал енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы істерін жасай отырып кейінгі өзінің үмметтеріне де үнемі жылы жүзді болу керек екендігін, жақсы қарсы алу керек, жақсы қарым-қатынасты болу керек екендігін өсиет еткен. Бір оқиға болады. Атақты мына үлкен соғыстардан болған Ухуд соғысы бар еді. Сол Ухуд соғысында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 50 садақшыны таудың етегіне қояды. «Сендер осы жерде тұрыңдар, жылжымаңдар. Менен әмір болмайынша түспеңдер ешқандай. Тіпті бізді жеңіліп өліп жатып төбемізді құстар шоқып жатқан болса да орындарыңнан жылжымаңдар» деп әмір берді. Сосын соғыс басталғаннан кейін кәпірлер тарапы жеңіліп, бүкіл олжалары, мініп келген түйелері баршасы қалып, олардың өздері қашқан уақытында жаңа баршасы қалғанын көріп, «Енді біздің тұруымыздың ешқандай мәні жоқ қой» деді тұрған 50 садақшы. Жау қашты, мұсылмандар жеңді, олжа қалды жерде. Түсті де бірден дүниеге қызығып, жау олжаны жинауға баршасы талпынды. Сол жерде тек қана 5 адамнан басқа баршасы түсіп кеткен еді. Солардың түскендігін көргеннен кейін дұшпан таудың артынан айналып, мұсылмандарды арттан соққы беріп, 70 адамын шейіт етіп жіберген еді. Сонда мұсылмандар сол жеңіп тұрған жеңістерінен кейін жеңіліске ұшырап, таудың төбесіне қарай мініп кетіп, әскерін аман алып қалып, солай құтылған еді. Сол соғыс біткеннен кейін де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен сендерге әмір бермедім, неге орындарынан түстіңдер деген секілді кіналау сөзінде айтпады. Осы нәрселерін өздері түсініп, өздерін кіналап тұрғандықтан оларды ешқандай жазғырмаған еді. Сонда Алла Тағала Құран-Кәрімнің аятын түсірді. Фабима рахматин мин Аллахи линта лахум. Алла Тағаланың саған деген мейірімі арқылы оларға жұмсақ болдың. Валау кунта фаддан ғалидан қалби лан фадду мин хаулик. Егер сен қатал, жүрек қатты адам болғанда, сенің жаныңнан баршасы тарап кетер еді дейді. Соғыстың кезінде қаншама адамның шейіт болуына себепкер болған кісілердің өзін жазаламау деген сөз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уа саллям жұмсақтығын білдіреді. Ұялғандығынан жараланған адамның өзі пайғамбарымыздың жұмсақтығын көргеннен кейін жаралы болса да қайтадан жолын жалғастырған еді. Демек, қаталдықпен адам баршасын жинап аламын, баршасын әділетті ұстаймын деп ойламау керек. Жұмсақтық кейбір жерлерде шынайылық қалып келеді. Енді шариғатымыз осы күлімсіру деген істі үнемі шынайылықпен іштен істеу керек екендігі, өзің жан дүниесімен жасау керек екендігін әмір еткен. Сонда бұл садақа болып жазылады. Ал енді көзге көрсету үшін, я болмаса жағымпаздықпен жасайтын болса, бұл нәрсе садақа деген нәрседен шығады. Өйткені жағымпаздық болып есептеледі. Тіпті сауап түгіл күнәға ұласып кетеді. Кейбір кісілер күлімсіреп адамға жағымпаздық жасау мүмкін. Бұл нәрсе керісінше ол адамды құртады. Кейбір кісілер мемлекеттік қызметте жасап жүргендік үшін жұмысымнан айырылып қалмайын, немесе бір сөгіс алмайын деген секілді бір ниетпен күлімсіреп елдерге жалғаннан жасау мүмкін. Бірақ ешкім көрмей тұрған жерде қайтадан өзінің қаталдығына салып алады. Бұл адамдыққа ешқандай да сауап болып есептелмейді. Шариғатымыз шынайы көңілден жасасын осы істі деген. Өйткені сол ісі арқылы ол сауап алып жатыр, садақа беріп жатқан болып есептеліп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешқандай да жақсылықты қор санамаңдар. Тіпті біреу сендерге қойдың бір сирағын әкеп берсе де дейді. Тура сол секілді ең жеңіл түрде жасалатын садақаның бірі басқа кісілерге күлімсіреуің дейді. Бұл деген сөз әр мұсылман баласы басқа кісілермен кездесіп, бір мәмілеге келіп жатқан болса, немесе әңгімелесетін болса, немесе бір жиынға барып қалатын болса, күлімсіреп жылы жүз білдіру керек екендігі ол міндеттелген нәрсе. Ендеше шариғатымыздың әмірі осы күлімсіреп жылы жүзбен қарсы алу болғандықтан осы нәрсені мұсылмандардың баршасы ескеру керек. Бір мұсылман шынайылықпен басқа екінші бір мұсылманды көргенде, ағайын туыстарын көргенде, тіпті жақтырмайтын болса да, ағайын болғандық үшін, Алланың әмірі осы болғандық үшін орындап, соны жылы жүзбен қарсы алатын болса, ол үшін садақа болады, өз үшін сауап және ауыз біршілікті сақтаған болады. Мінекей, шариғатымыздың әмірі осы болғандықтан әрбір мұсылман осы іске талпыну керек. Аллаһумма салли аля Мухаммад ва али Мухаммад. Я муъминин, саллу алейхи.